Nobel laureate Elie Wiesel was in the hospital.
Нобелийн шагналтан Эли Вайсел эмнэлэг зүрхний нээлттэй хагалгаанд ороод биеийн тэнхэрж байх үед 5 настай ач хүү нэргэж ирэв. Бяцхан хүү өвгийнхөө нүдрөө хараад өвдөж ханалж байгааг нь мэдэрчээ. Тэр өвөө таныг би илүү их хайрлавал таны өвдөлт багасх уу гэж асуусан гэдэг. Би өнөөдөр та нараас хэрв бид аврагчаа илүү их хайрлавал зовлон маа нэмгэрэх болов уу гэсэн төстэй асуулт тавив.
When the Savior called,
аврагч өөрийг нь даг хэмээн шав нараа дуудах үед тэд нүдийг нүдээр, шүдийг шүдээр гих Мосегийн хуулийг хуулийн дагуу амьдарч байсан. Харин аврагч өөрийн цагаатгалаар тэр хуулийг бүрэн гүйцэлүүлэхээр ирсэн юм. Тэрээр дайснуудаа хайрл, чамайг зөвхөх тэднийг ажисал, чамайг үзэн ядах тэдэнд сайныг үйлд, мөн чамайг хүндэг бусаар ашиглах, мөн чамайг хавчин гадуурхах тэдний төлөө залбир хэмээх нэгэн шин сургаалыг заасан. Тэрээр шав нартаа хэрүүл маргааныг өршөөл, сайхан сэтгэл, нэгүслэр солин, эгэл хүний арга замаасаа аврагчийн хайр халамжаар дүүрэн арга зам руу орохыг заасан. Бие бие хайрл гэсэн шин тушаалыг дагахад үргэлж амар хялбар байдаггүй. Шав нар нь нүгэлтнүүдтэй болон тодорхой давхархын хүмүүстэй хэрхэн харилцах талаар санаа зовж байх үед аврагч та нар эдгээр ахтүсийн маань нэгэнд нь тэр байтугай хамгийн дорд нь тийхүү хандсан бол надад хийсэн хэрэг гэж хэлнэ хэмээн төвчээртэй заасан. Мормоны номын нэгэн башилтгын тайлбарласнаар та нар бусдаа үйлчилж байгаа нь та нар зөвхөн бурхандаа үйлчилж байгаа гэдгээ мэдэж болохын тулд буюу бид аврагчийн хожмын үеийн шавийн хувьд бурханы хөөгтүүдийг хайрлаж үйлчилснээр түүн рүү очдог. Бид ийхүү үйлдэхтэй гай гамшиг зовлон зүдгүр бие махбодын зовлон шаналлаас зугтаах боломжгүйч сүнслэг байдлын хувьд зовлон маань нэмгэрнэ. Тэр байтугай зовлон бэрхшээлтэй тулгарсан ч баяр баясгалан амар амгалан мэдрэх болно. Христийн шашинтны хайр үйлчлэл мэдээж гэр ороос эхэлдэг. Эцэг эхчүүдээ, та нар үр хүүхэд өсөр үеийнхнийхээ хайртай багш номлогчтой байхаар дуудагдсан. Тэд та нарын сонирхогч, та тэдэнд хөрөгдөхтөн туслах үүрэг хариуцлага хүлээдэг. Үнэн дээр бид бүгдээрээ хөрөгдөхийг эрэлхийлж байгаа хүмүүс. Энэ нь аврагчийн хайраар дүүрэн байх гэсэн утгатай юм. Иесус Христийн дагалдагчдын хувьд түүний хайр мөнх бус амьдрал дэх аяллынхаа туршид нэг нэгнээ дэмжиж туслах сэтгэлийг бидэнд төрүүлдэг. Үүнийг бид ганцаараа хийж чадахгүй. Та нар өмнө нь миний хэлж байсан та намайг өрг, би таныг өргөе. Тэгээд хоёул хамтдаа дээш мөнхөд өгсөцхөө хэмээх квакерчүүдийн зүүр сэтсэн үгийг сонссон байх. Үүнийг шав бид баптизм хүртэж нэг нэгнийхээ ачааг хөнгөн байж болохын тулд үүрлцэх хүсэлтэй байгаагаа харуулснаар хийж эхэлдэг. Хаант улсын зарилгыг та нар бие биендээ заах нь нэг нэгнээ хайрлах үйлчлэх нэг арга зам юм. Эцэг их өвөө эмээ нараа бид сургууль ёс зүйг заахгүй байна гэцгээн ертөнцийн өөрчлөгдөж байгаад харамсан гасалдаг. Гэхдээ бидэнд хийж чадах олон зүйл байгаа. Бид одооноос эхлэн гэр бүлдээ заах боломжийг ашиглаж чадна. Энэ боломжийг бүү алд. Сайн мэдээ амьдралын сургамжийн талаар бодол санаагаа хуваалцах боломж гарах үед хийж байгаа бүх зүйлийг орхиод хүүхдүүд ач зээ нартайгаа сууж ярилц. Бид сайн мэдээгээр сургагдсан мэрэгжлийн багш биш гэдэгтээ санаа зовох хэрэггүй. Ямар ч сургалт, сурах бичиг, хуваарай судар судлах, залбирах, тунгаа модох, ариун сүнсний үдрдэмжийг эрэлхийлэхтэй адил аж тустай байж чадахгүй. Ариун сүнс таныг удирдан чиглүүлнэ. Эцэг их байх дуудлагад тань танд болон таны хүүхдүүдэд зөв арга замаар заах бэлэг багтсан гэдгийг би амлаж байна. Бидэнд зөв шударгаар нөлөөлөх Бурхны хүч бол түүний хайр гэдгийг санаж яваарай. Эхлээд тэр биднийг хайрлсан тул бид хайрладаг юм. Юусуу ийхэн та нар сайн мэдээний манай хамгийн үр дүнтэй багш нар билээ. Та нар гэртээ харьж заах болон гэр бүл, хөрш, найз нөхдөдөө үйлчлэхин тулд сүрэнд ирж суралцдаг. Бүгэ үнэнч болохыг нь мэддэг тэр зүйлийнхээ талаар гэрчлэх итгэлтэй бай. Бүрэн цагийн номлогчд Бурханд өөрсдийгөө бүрэн зориулж цаг зав авьяас чадвар гэрчлэлээ бусдад үйлчилж тэднийг ажиллахад ашиглаж амьдрдаг учраас хэрхэн өсөж хөгждгийг нэг бодоод үзээрэй. Та нарыг сайн мэдээний талаарх гэрчлэлээ хуваалцах үед Бурханд болон өөртөө итгэх итгэл тань өсөх болно. Христийн шашинтан бидний хамгийн ихээр бусдад нөлөөлөг зарим үйлчлийг гэр бүлэрээ судар судалж залбирч гэр бүлийн зөвлөлийн хурал хийх зэргээр үзүүлдэг. 100 гаруй жилийн туршид сүмийн удирдагчид 7 хоног бүр гэр бүлдээ тогтмол тусгайлан цаг гаргаж байх хэмээн уриасаар ирсэн. Харин бидний дунд олон хүн ажлыг хүлэн авч чадаагүй хэвээр л байна. Гэр бүлийн үдэш бол ээжийн юм уу аавын лекц уншдаг цаг биш. Энэ бол энгийн сүнслэг ойлголт. Туршлага хуваалцах хүүхдүүдэд бусад анхаарлаа халамж тавьж, бусадтай хуваалцаж сурахт нь туслах, хамтдаа цагийг сайхан өнгөрүүлэх, гэрчлэлээ хуваалцах, өсөж хөгжих гэх мэт бидний гэр бүлийн цаг юм. 7 хоног бүр гэр бүлийн үдэш хийснээр бидний нэг нэгний гэсэн хайр өсөн нэмэгдэж, зовлон шалал нэмгэрнэ. Гэр бүлдээ бидний хийх хамгийн чухал ажил ариун сүнсний хүчээр хийгдэг гэдгийг бүү март. Биднийг уурлаж дуугаа өндөрсөхөд ариун сүнс бидэнтэй нөхөрлөхөө болж гэр бүлийг мань орхин явдаг. Харин хайраар ярих үед ариун сүнс бидэнтэй хамт байх боломжтой. Хүүхэд ач зээ нар мань өөрсдөд нь хэр их цаг зав гаргаж зарцуулж байгаагаар бидний хайрыг үнэлдэг гэдгийг бас санацгаая. Хамгийн гол нь бүү төвчээр алд, мөн бүү бууж өг. Судруудад тэнгэрлэг эцгийн зарим хүүхэд төлөвлөгөөг нь дагахгүй байх сонголт хийсэн тул тэнгэр уйлсан хэмээн өгүүлдэг. Хүүхдүүдээ хайрлаж, зааж сургаж байсан зарим эцэг их тэднийг өсөж том болоод их эзний төлөвлөгөөг дагахгүй гэсэн сонголт хийх үед мөн адил ойлдог. Эцэг эхчүүд ийм тохиолдолд юу хийж чадах вэ? Бид бусдын сонгох хэрэгчлэг ав заа хэмээн залбирах боломжгүй. Үрлэгэн хүүгийн өөрөө эхийг нь төвчээртэй хүлээсэн эцэг энэ бүх хугацаанд түүнийг холоос хараад байж байсныг санаарай. Бид хизээ юу яриха хизээ чимээгүй байх талаар удирдамж хүсэн залбирч болно. Хүүхдүүд гэр бүлийнхэн байна. Мөнх бус амьдралын өмнөх дэлхийд аврагчийг дагах сонголтыг аль хэдийн хийсэн гэдгийг бүү март. Заримдаа өөрсдийнх нь амьдралын туршлага тэдгээр ариун мэдрэмжийг сэргээдэг. Эцсийн эцэст их эзнийг хайрлах, дагах гэсэн сонголт тэднийх л байх ёстой. Sometimes шав нарын хайраа үзүүлдэг өөрний арга зам бол аврагчийг хайрлах хайр юм. Өнөөдөр би асран халамжлагчдыг болон их эзэнд үйлчилж байгаа бүх хүнийг хүндэлж явдгаа хэлэх гэсэн юм аа. Их эзэн та нарт хичнээн их хайртай гэж та нарыг чимээгүйхэн олон зарлалгүй үйлчлэхэд нууцыг хардаг эцэг тань өөрөө чамайг илэр шагнах болно хэмээн амласан. Эхнэр нь Альцгеймерийн өвчнөөр өвдсөн хөршийнхөө тухай боддог юм. Тэр ням гариг бүр эхнэрээ сүмийн цуглаанд оролцуулахаар хувцлан үсийг нь самнаж оо ингэсэг төрхөн эмгийг нь зөөж өгдөг байв. Энэ үйлчлэлээрээ тэр манай тойргийн эрэгтэй эмэгтэй бүх хүнд үлгэр жишээ үзүүлсэн. Нэг өдөр эхнэр нь түүнд би нөхрөө дахин нэг харан хамт байхыг хүсэж байна гэж хэлжээ. Хөрш маань би нөхөрч нь байна шүү дээ гэхэд эхнэр нь оо ямар сайн юм бэ гэж уян зөөлнөр хариулсан гэдэг. Би амьдралд минь байгаа ер бусын асран халамжлагч надад өгсөн аврагчийн онцгой нэгэн шав мөнхийн хань Мэриг дурдлагүйгээр бусдад халамжлах талаар ярих боломжгүй юм. Тэр маань энэрл шингэсэн халамж хайрыг бусдад үзүүлэхэд бүхнээ зориулсан. Түүний гар аврагчийн зөөлөн дэмжин тусалдаг мотортой адил. Тэр минь байгаагүй бол би энд зогсож байх байхгүй байсан. Хэрв та бусадтай хамт эсвэл ганцаараа ихэд зовж шаналж байгаа бол аврагчийг өөрийнхөө асран халамжлагч болгоорой хэмээн би уриалж байна. Түүний өгөөмөр гарыг атга. Түүний би та нарыг өнчрүүлж орхихгүй. Би та наруу ирнэ хэмээх баттай амлалтыг хүлээн ав. Ахагч нараа, та нар ийхүү хийж чадаагүй бол бүгдээрээ бусдыг өршөөж сайхан сэтгэлээр хандаж хайрлацгаая. Бид эгэл хүний зүрх сэтгэлд өрөндөг дайнаас татгалзаж Христийн халамж хайр инх тайвныг тунхаглацгаая. Хэрв та нар бурхны алдар суугийн мэдлэгт ирсэн бол дэлхийн үүслээс бэлтгэгдсэн тэрхүү цагаатхал бие биенээ гомдоох биш харин амар амгалангаар амьдруулах болно. Хүүхдүүд тань бурхны хуйлуудыг зөрчихийг мөн нэг нэгэнтэйгээ байлдан тэмцхийг төвчихгүй байхыг харин бие биенээ хайрлах мөн нэг нэгэндээ үйлчлэхийг та нар заах болно. Аврагч совдлуулахынхаа яг өмнөхөн төлөөлөгчдөө би та нарт бие биеэ хайрлах тун би та нарыг яаж хайрлсны адил та нар мөн бие биеэ хайрлах тун гэсэн шин тушаал өгч байна. Хэрв та нар намайг хайрладаг бол миний тушаалуудыг сахих хэмээн заажээ. Тарвалсны Христ хэмээх баримлын байдал төрх биднийг гих аврагчийн үнэн сэтгэлийг харуулсан гэдгийг би гэрчилж байна. Тэрээр мутраа дэлгсэн хിവэр байгаа. Бид нэг нэгнээ хайрлаж, бие биендээ үйлчлэн түүний тушаалуудыг сахиснаар түүнийг дагаж байдаг. Би тэр амьд. Тэр биднийг төгс хайрладаг гэсэн өөрийн онцгой гэрчлэлийг хуваалцаж байна. Энэ сүм аврагчийн сүм. Томас С. Монсон өнөөдрийн энэ дэлхий дээрх түүний башуулагч билээ. Бид Тэнгэрлэг эцэг болон түүний хөөг илүү их хайрлан бага шаналлах болтугай хэмээн залбирч байна. Есүс Христийн нэрээр аамен.